Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Za nekoliko trenutaka uključit ćemo se u direktni prenos iz galerije Radiotelevizije Srbije. Pred nama je treći koncert iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim Radio Beograd 2 obeležava 60 godina postojanja i realizuje ga u saradnji sa službom Baština Radiotelevizije Srbije. Ja sam Gorica Pilipović, a iz galerije RTS-a javlja se Maja Čolović-Vasić.
Thank you. dame i gospodo, poštovana publiko, poštovani slušalci Radio Beograda 2, dobroveče i dobrodošli na treći koncert iz ciklusa Gudači u galeriji, koji Radio Beograd 2 organizuje povodom ove godine, povodom 6 decenija postojanja. Večeras je pred vama kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa, Gudači Svetog Đorđa koji su prošle godine obeležili svoj jubilej, 25 godina rada, sambala koji je do sada priredio preko 1600 koncerata u zemlji i inostranstvu, objavio 18 kompakt diskova i sarađivao sa nekim od najuglednijih umetnika. Predstavit će večeras pod dirigentskom upravom Ivana Markovića jedan mali deo repertoara koji se kreće u širokom stilskom, istorijskom i geografskom rasponu. Ovoga puta njihov program predstavlja sever i jug Evrope. Slušat ćete jedno od najpopularnijih dela u literaturi za gudački ansambl, svitu iz Holbergovog vremena, najznačajnijeg norveškog kompozitora, predstavnika romantizma, Edvarda Griga, kao i svitu broj 3 za violinu, violu i gudački orkestar, zahvaljujući kojoj su uglavnom danas na koncertnim programima, može pročitati ime švedskog autora Kurta Aterberga. U njoj će kao solisti se predstaviti Biljana Popović-Materni i Ljubomir Milanović. Vodeći savremeni srpski kompozitor Zoran Erić, autor jednog od najpopularnijih i najizvođenijih domaćih dela za gudački orkestar, kartun za 13 gudača, kojim će biti završen večerašnji koncert, čiji početak pak pripada jednoj premijeri, dakle prvi put pred publikom, vama ovde u galeriji RTS-a i slušalcima Radio Beograda 2, bit će izvedena 4 songa iz jedne varljive filmske slike za violončelo i gudače Srđana Sretenovića, inače člana gudača Svetog Đorđa od 1993. godine. On će svirati solističku deonicu u delu koji je inspirisano muzikom poznatih kompozitora, violončelista Bokerinija, Pjatija i Popera, ali i nekim popularnim žanrovima kao što su pop, rock i world music. Ja vas molim da naše izvođače još jednom pozdravite aplauzom, da proverite da li su vam isključeni mobilni telefoni i da se prepustimo muzici. Hvala vam. Thank you.
Čuli smo premijerno izvođenje kompozicije 4 songa iz jedne varljive filmske slike za violončelo i gudače Srđana Sretenovića. On je bio i solista uz gudače Svetog Đorđa pod upravom Ivana Markovića. Poštovani slušaoci, u nastavku direktnog prenosa koncerta Gudači u galeriji iz galerije RTS-a pred nama je svita broj 3, opus 19 za violinu, violu i gudački orkestar Kurta Aterberga. Solisti su Miljana Popović materni violina i Ljubomir Milanović viola, a gudačima Svetog Đorđa diriguje Ivan Marković.
Thank you.
Bila je ovo svita broj 3, opus 19 za violinu, violu i gudački orkestar Kurta Aterberga. Solisti su bili Miljana Popović Materni violina i Ljubomir Milanović viola, a gudačima Svetog Đorđa dirigovao je Ivan Marković. Poštovani slušaoci, u nastavku direktnog prenosa iz galerije RTS-a slušamo i svitu opus 40 iz Holbergovog vremena Edvarda Griga. Gudači Svetog Đorđa pod upravom Ivana Markovića izveli su svitu iz Holbergovog vremena Edvarda Griga. Poštovani slušaoci, time je završen direktni prenos trećeg koncerta iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim Radio Beograd 2 u saradnji sa službom Baština RTS-a obeležava 60. rođendan. Ovo veče je imalo naslov Sever-Jug. Naredni koncert iz ovog ciklusa nosi naslov Kontrabas u prvom planu i bit će održan u sredu 26. decembra, kada će nastupiti kontrabasista Ljubinko Lazić i kvartet Rošer. Urednik ciklusa je Bojana Žižić, prenos je vodila Maja Čolović-Vasić, a tehničku ekipu u galeriji Radiotelevizije Srbije činili su Miloš Bobić i Goran Gordić. Producent je bila Nela Bulić, organizator Zoran Tasić, a u studiju Radio Beograda 2 s vama su bili tonski realizator Ivana Krstanović, organizator Rada Ćorović i pred mikrofonom Gorica Pilipović.